ាស់សូមជម្រាបសួរលោកមេធាវីឯកសវត្ថីចា៎
បាទសូមជម្រាបសួរខាងវិទ្យុ SBS ព្រមទាំងអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុនេះដែរបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកមេធាវីហើយជាកិត្តិយសណាស់ដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានសំណួរសួរមកថាតើជនបរទេសនៅតែអាចទិញអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានដែរឬទេហើយថាតើពួកគាត់ត្រូវបំពេញបែបបទបន្ថែមអ្វីខ្លះទើបអាចមានសិទ្ធិទិញអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះចាស
បាទសូមជម្រាបថាបទដែលយើងសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងច្បាប់និយាយភាសាសាមញ្ញគឺទ្រព្យសម្បត្តិឬមួយក៏ការទិញផ្ទះគឺថាផ្ទះនៅគឺយើងមិននិយាយអំពីការទិញទ្រព្យសម្បត្តិដែលតាក់ទងទៅនឹងយើងហៅថារោងចក្រឬមួយក៏ដីធ្លីដែលចាត់ទុកថាឧស្សាហកម្មទេគឺការផ្ដោតអារម្មណ៍របស់យើងគឺតាក់ទងទៅនឹងរបាយការណ៍ឬមួយក៏យើងហៅថាបញ្ហាជំវិញនៃការទិញដីធ្លីឬមួយក៏ផ្ទះតាក់ទងទៅនឹងសង្គមនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីថ្ងៃដែលសារសេដ្ឋកិច្ចរវាងទីក្រុងទាំងពីរ Melbourne និងទីក្រុង Sydney ឃើញផ្ទះឡើងថ្លៃច្រើនណាស់ដោយសារតែមានសកម្មភាពជាច្រើនពីជនបរទេសក៏ប៉ុន្តែមុននឹងឆ្លើយសំណួរនេះសូមជម្រាបថាការដែលយើងមានច្បាប់នេះគឺចាត់ឡើងដោយគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យមើលលើវិនិយោគទុនរបស់ជនបរទេសដែលមកចង់ទិញដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទោះបីជាលោកអ្នកមិនមែនជាជនជាតិអូស្ត្រាលីឬមួយក៏ពុំមានសញ្ជាតិឬមួយក៏ពុំមានកន្លែងវីសាមករស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ក៏ដោយក៏យើងអាចមានសិទ្ធិមកទិញដីនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានដែរលុះត្រាណាតែយើងបានសុំការអនុញ្ញាតពីគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យមើលវិនិយោគទុនបរទេសនេះដែលយើងហៅថា Foreign Investment Board បាទយើងទៅតែបំពេញបែបបទបើថាបំបានមិនទិញបំពេញបែបបទនោះទេគឺវាមានលក្ខណៈមួយដែលយើងហៅថាធ្វើខុសច្បាប់ដូច្នេះច្បាប់ដែលចេញមកនេះគឺបានន័យថាដាក់កំហុសមិនថែមទាំងមេធាវីទេគឺតាំងពីកងតាបរួចភ្នាក់ងារយើងហៅថា real estate agent ឬមួយក៏ក្រុមហ៊ុនណាដែលញុះញង់ជនបរទេសឲ្យមកជួយទិញទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយពំបានបំពេញបែបបទបាទក៏ប៉ុន្តែសំខាន់ជាងគេគឺការទិញទ្រព្យសម្បត្តិនេះគឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាមួយគឺផ្ទះដែលមានរួចមកហើយហើយមួយទៀតផ្ទះដែលកំពុងសង់ឬមួយក៏យើងហៅថាផ្ទះថ្មីបាទ
លោកមេធាវីតើការបំពេញបែបបទឬក៏ដាក់ពាក្យសុំទិញអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះមានការលំបាកដែរទេលោកសម្រាប់ជនបរទេសហើយតើអចលនទ្រព្យប្រភេទណាខ្លះដែលជនបរទេសអាចទិញបានចា៎
มันពិបាកទេគឺនៅក្នុងកងត្រានោះឯងឧទាហរណ៍បើសិនជាអស់លោកជាជនជាតិខ្មែរហើយដែលមានបងប្អូនរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយគាត់មកឯងមានថវិកាដែលចង់យកមកពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីមកទិញនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺគាត់គ្រាន់តែបំពេញបែបបទក៏ប៉ុន្តែមិនបំពេញបែបបទនេះនៅក្នុងកងត្រានោះឯងគាត់តរតែប្រាប់ម្ចាស់អ្នកលក់ឬមួយក៏ភ្នាក់ងារអ្នកលក់នោះឯងប្រាប់ថាខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរគឺខ្ញុំជាជនជាតិបរទេសហើយខ្ញុំត្រូវការឲ្យអ្នកឯងដាក់នៅក្នុងកងត្រាហ្នឹងគឺលក្ខខណ្ឌមួយដ៏ពិសេសដែលថាខ្ញុំទិញផ្ទះនេះឬមួយក៏ដីនេះឬមួយក៏យើងហៅថា off the plan នេះលុះត្រាណាតែគណៈកម្មការវិនិយោគទុនសម្រាប់ជនបរទេសហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានខ្ញុំអាចទិញផ្ទះនេះបាននេះគឺជាការទៀមទាមួយដែលអ្នកទិញត្រូវតែតម្រូវឲ្យអ្នកលក់ដាក់នៅក្នុងកុងត្រាដែលមានមេត្រាចែងថាខ្ញុំមិនអាចទិញផ្ទះនេះក៏ដីនេះបានទេលុះត្រាណាតែមានការ approval យើងថាការអនុញ្ញាតពីគណៈកម្មការសើរឺវិនិយោគទុនសម្រាប់ជនបរទេសបាទនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌមួយសំខាន់បន្ទាប់ពីគាត់ចរចាយកដីនេះហើយហើយគាត់ដាក់លក្ខខណ្ឌនេះហើយគឺគាត់ត្រូវតែសុំ apply តាមក្រសួងដែលយើងហៅថា FIRB.gov.au ហ្នឹងគឺសុំទៅហើយប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងនឹងដាក់តម្លៃចំនួនប្រហែលជា$5,000នៅក្នុងការសុំពាក្យនេះសម្រាប់ដែលផ្ទះឬមួយក៏ដីធ្លីក្រោមបាទ2មលានដល់ពេលលើស2មលានទៅគឺនឹងឡើងថ្លៃដល់10,000ណោះបាទនេះគឺជាការមួយដើម្បីរដ្ឋាភិបាលយកថវិកាផងហើយក៏គឺជាការមួយដែលចង់បន្តដើម្បីកុំឲ្យច្បាប់ហ្នឹងវាធូរលងពេកបាទក៏ប៉ុន្តែសូមជម្រាបថាការដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺខ្ញុំទៅតែបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ថាតើទ្រព្យសម្បត្តិរបៀបណាដែលជនបរទេសឬមួយក៏បងប្អូនខ្មែរដែលពុំមានជាជនជាតិអូស្ត្រាលីអាចទិញបានទី1គឺយើងអាចទិញផ្ទះថ្មីគឺសង់ថ្មីព្រៀមហើយយើងអាចទិញឬមួយក៏ផ្ទះដែលយើងហៅថា off the plan ផ្ទះដែលគេកំពុងតែគូសប្លង់គេកំពុងចេញលក់ប្លង់ហើយមិនបានចាប់ដើមសង់បានន័យថា យើងអាចទិញផ្ទះនេះបានសំទោសយើងអាចទិញផ្ទះនេះមុនពេលដែលគេចាប់ប្លង់ឬមួយក៏ដីទៅទេបានន័យថាលក្ខណៈ3នេះគឺសំខាន់ណាស់ហេតុអ្វីបានជាមានតែលក្ខណៈ3នេះទេដែលអាចទិញដីឬមួយក៏ទ្រព្យសម្បត្តិនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានគឺដើម្បីទី1រដ្ឋាភិបាលឃើញថានេះគឺជារបៀបមួយដើម្បីជំរុញឲ្យមានវិនិយោគទុនក្រៅពីជនបរទេសបានដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសេដ្ឋកិច្ចឬមួយក៏ការសាងសង់ដីឃ្លីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានកើនឡើងបានទីបួនទៀតខ្ញុំចង់ជម្រាបថាមានសំណួរសួរជាច្រើនថាតើបងប្អូនជនបរទេសអាចមកទិញផ្ទះបានដែរឬអត់ផ្ទះដែលសង់ហើយនេះគឺជាបញ្ហាទីព្រោះថាជនបរទេសមិនអាចទិញផ្ទះដែលមានសង់ហើយនោះទេខ្ញុំបានជម្រាបហើយថាជនបរទេសអាចទិញផ្ទះថ្មីបានតែផ្ទះចាស់ដែលផ្ទះមានដែលយើងហៅថាចំណាស់នោះមិនអាចទិញបានទេតែមានលក្ខខណ្ឌពីរទៀតគឺគាត់អាចទិញបានបើសិនជាផ្ទះនោះឯងអាចវាយចោលហើយអាចដំឡើងផ្ទះជា2ឬ3ឬ4នៅលើដីនោះបានន័យថាជនបរទេសអាចទិញផ្ទះចាស់បានក៏ប៉ុន្តែផ្ទះនោះឯងតើតែមានសមត្ថភាពឬមួយក៏ដីនោះឬមួយក៏ zone កន្លែងនោះអាចបង្កបង្កើតផ្ទះឲ្យបានច្រើនគឺមូលហេតុយើងចង់និយាយថាច្បាប់មានដើម្បីជំរុញឲ្យប្រជាជនអូស្ត្រាលីមានឱកាសដើម្បីបំបែកទ្រព្យសម្បត្តិដូច្នេះវាអត់មានផលប្រយោជន៍អ្វីទេដែលរដ្ឋាភិបាលយើងចេញច្បាប់ថាជនបរទេសអាចទិញផ្ទះចាស់ហើយអាចវាយចោលសង់ផ្ទះមួយទៀតបានគឺมันអាចធ្វើចំបានទេតើតែគាត់វាយផ្ទះចាស់ចោលតែគាត់អាចសង់ផ្ទះ2ឬផ្ទះ3នៅកន្លែងនោះបានគេឲ្យធ្វើយ៉ាងដូច្នេះបានគេអនុញ្ញាតបានលក្ខខណ្ឌទី2ទៀតបើសិនជាផ្ទះនោះឯងជាផ្ទះចាស់គាត់មានសិទ្ធិវាយចោលតែគាត់តតែសុំសិទ្ធិនេះឯងទៅក្រសួងឬមួយក៏គណៈកម្មការវិនិយោគជនបរទេសដែលខ្ញុំបានជម្រាបនោះសុំដែលមានហេតុផលថាផ្ទះនេះវាចាស់ហួសពេកទៅហើយទោះបីជា zone ដែលខ្ញុំចង់សង់នេះឯងវាមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសង់ផ្ទះ2ឬផ្ទះ3ក៏ដោយគួរគប្បីទៅខាងគណៈកម្មការនេះអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសង់ផ្ទះថ្មីមួយទៀតពីព្រោះថាផ្ទះនេះវាចាស់នៅមិនបានហើយបានតែដល់អាយុទៅតែវាយចោលដូច្នេះគឺនៅក្នុងកលតិស័កនេះយើងហៅថាវាមានច្បាប់មួយចំនួនដែលវាអាចបន្ធូរបន្ថយឲ្យជនបរទេសដែលទិញផ្ទះចាស់បាទ
ចាសសូមអរគុណហើយចុះសម្រាប់អ្នកដែលមិនបានបំពេញនៅលក្ខខណ្ឌត្រឹមត្រូវវិញនោះតើពួកគាត់ត្រូវទទួលរងនឹងការផាកពិន័យយ៉ាងណាខ្លះដែរលោកចាស
បាទសូមបញ្ជាក់ថាអញ្ចេះបាទមុននឹងជើចង់ទិញអ្វីមួយគួរគប្បីតែយល់ថាឥឡូវនេះក្រថាពិបាលនឹងបន្តឹងហើយនឹងដាក់ពិន័យធ្ងន់ធ្ងរណាស់សម្រាប់ជនដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ជាពិសេសគឺទាំងភ្នាក់ងារនិងទាំងមេធាវីនិងទាំងជនដែលទិញផ្ទះដោយពុំបានសុំការអនុញ្ញាតពីគណៈកម្មការសើឬមើលខាងសម្រាប់ជនបរទេសនេះគឺមានជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំរហូតទៅដល់ការពិន័យចិត្តវិការសម្រាប់ជនបរទេសគឺដល់127,000សម្រាប់មេធាវីវិញឬមួយក៏អ្នកដែលយើងហៅថាភ្នាក់ងារអាចឡើងទៅដល់40,000ចឹងដែរដូច្នេះគួរគប្បីតែប្រុងប្រយ័ត្នបាទនៅក្នុងការជួយអ្នកដែលទិញផ្ទះឬមួយក៏ជនដែលចង់ទិញផ្ទះដែលមិនមែនជាជនជាតិអូស្ត្រាលីបាទ
សូមអរគុណច្រើនចំពោះលោកមេធាវីចាដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរលោកចា
បាទសូមអរគុណបាទ